Kale gorrian jarraitzen dugu azken txampan dagoeneko, eta aste honetan, Baionan, eginen den itzordu bat hartuko dugu orain solasgai, Baionan, Euskal Museoan, zinema gintza eta Euskal Herria uztertuko baititu, Josu Martinezek egingo duen itzaldi batean. Zehazki, Euskal Herria zineman, alegia, nola irudikatu gaituzten, euskaldunak zinean. Eta horretarako prest dagoeneko dugu telefonoaren bertzealdean Josu. Egunon, Josu?
Egunon, bai.
Bueno, aipatu bezala, hortzegunean emango duzu hitzaldi hau, Baionako Euskal Museoan, eta interesgarria oso, nola baita ere, ehun urte baino gehiagotan euskaldunak eta Euskal Herria nola irudikatuak izan garen kontatuko baituzu. Pentsatzen dut haunitz egongo dela kontatzeko eta urteetan zehar oso desberdinki irudikatu dutela edo bai dutela Euskal Herria zinema gintzan, Josu.
Bai, antzutarik gabe, oso desberdinki irudikatu dutela eta irudikatu den horren kontaera ere desberdina egin daitekeela. Hasieratik zinema izan da nolabait arte nazional bat herrialde guztietan. Beti nazio guztiek zinema kontatzen da nazional adjetibo horrekin, ez da zinema frantsesa, zinema espainola, zinema amerikarra, Hollywoodekoa, eta beti izaten den bezala arduratu da horretaz. Azkenean estatuak beti ohartu direlako zinemak ze indar zeukan beraien nortasun kolektiboak garatzeko eta indartzeko. Eta Euskal Herria horren aldean, eta Euskal Herria bezala estaturik ez daukaten beste nazioak nun gelditzen diren aztertu behar da, eta kasu honetan nik egingo dudana da erakutsi nola zinema hasieratik erakutsi aizen den pantailatan, eta pixka bat hori aztertu, ez da nolako irudia eman den berari buruz, guri buruz.
Bueno, Josu, ezinezkoa da, itzaldian aipatuko duzun guzti hemen aipatzea, baina ez dakit, akaso, laburki kontal dezakezu euskaldunok izan dugun evoluzioa zine pantaiatan?
Ez dut uste evoluzio bat denik, evoluzio bat bezala hartzen aldenik, nik uste dudana da, bereizi behar direla, eta lehen godut itzaldian, batez ere, Euskal Herriaz, zer ez egon kanpokoek eman duten irudia, eta hori izango da, itzaldiaren lehenengo partea, eta hor, irudia ezberdinak eman dira, ez da, garaian irudia ezberdinak, eta segunetan nok egin duen firma ere bai. Eta hori izango da lehenengo partea beraz, eta gero bigarren partea gehiago enroiatuko nahi zen, izango da euskaldunen nola representatu dugun geure burua. Hau da, Euskal Herriaren ze irudi, edo geure buruaren ze irudi eman dugun euskaldunok. Eta hor, nire ustez, denbora gehiago izango dugu eztabaidatzeko, eta ze eredu ezberdin jarraitu diren batzuek. Euskera garrantzian dira eman izan diote, Antxon ez egitako ez dela, beste batzuek euskal arima edo euskal estetika bat bilatu izan dute zineman, beste batzuentzat Euskal Herria agertu izan dute, baina paisaiak bakarrik eta gero, era bat guztiz desnazionalizatutako filmak egin dituzte, eta pixka bat horren inguruan jardungo naiz.
Josu, pentsatzen dut, asko izango direla Euskal Herria hitz egiten duten filmak, zenbat dira, kopuruz edo zenbat dituzuzuk behintzate kontrolatuan edo ikertuak?
Bo, folie ez da goiak iterik, izango dira, ez da egit, eundaka, edo, milaka, hartzen baldin badituzu gaur egunera arte, gaur egun kontuan izan, botero zenbat filmatan agertzen den Euskal Herria. Hasiera batzetan, entzien hainbeste noski izan dezagun zinemaren lehenengo amarkadetan, eti nahin beste, eta hor, gehienak, nire ustez, dokumentalak ziren, merkeagoa zelako, eta bat, nire ustez bi modu nagusi zeuden, bat, Euskal Herriari buruz hitz egiten zuten dokumentalak, Euskal Herria baizakit eskimalen herria baliz bezala, eta gero beste alde batetik ba, fikzio batzuk non Euskal Herria agertzen zen ba, landa eremu bezala eta hola gutxi ala ere eta ez egit berandu hasi ginen euskaldunok euskal zinema bat egin nahi izaten eta hola baiz eta badiren hasieratik zinemaren historia hasieratik saiakerak edo beti egonda hildo bat historikoki nun garai guztietan egon den jentea saiatu dena bertako errealitatea erakusten zuen zinema bat egiten ez. Dago filma bat mutua 1918koa edo 20koa El Mayorazgo de Basterretxe barkatu, El Mayorazgo de Basterretxe, Mouro eta bez, bere anaiak egina, azkona anaiak egina, eta bertan, estena bat, eta adibidez, dantzan ari gira ikurriñarekin, eta etortzen da gobernadorea edo polizia edo eta zen dira, ezin duzu bandera hori erabili, erabiliar duzu edo espainola edo txuria, eta dudan, personaje horiek Jose Txuta ez dakit norko, erabiltzen dute txuria. Zene dut beti hasieratik egon gira horrelako zerak ez da.
Mila bederatzireun eta hemen zortzize urte esan duzu zela?
Ba, begiratu beharko nuke. Ez da denbora asko esnatu nahi zela, baina bai, hemen zortzia edo gehia.
Bueno, aspaldiko kontuak alera aipatu duzu ikurriñaren eta gaur egun ere gutxi gora bera horrela jarraitzen dugu. Josu, bueno, hortzegunean izanen da, iluntzeko 8:30etan, Baionan, eta, bueno, bertan zure hitzaldian ere film zatiak ikusteko aukera izango aldugu.
Bai, hori da ideia, ez da, nik uste dut ba, ilustratzeko modu egokia dela, eta ba, ez dakit horbete bat neri bakarrik entzuten egotea, baian gehiagi izango da jentearen zat. Orduan, deskanso txuz batzuk emango dizkiogu. Eta bai, nire ideia da, garai ezberdinetako film zatiak, zati txikiak jartzea, ba, kontatzen ari nahi zen hori irudiz ilustratzeko, ez da. Eta lehen esaten duen bezala, ba, filma batzuk itzaldiaren hasieran izango dira kanpotiarrek egindako filmen zatiak, eta hor, ba, ikusiko dugu Euskal Herriaren irudi desberdin batzuk nola ematen diren. Bigarren parte batetan, ja euskaldunek egindako filmak jarriko ditut, bi edo hiru, eta lehen esaten nuen hiru hildo horiek erakutsi nahian edo ez da, eta pixka bat, ba, iruditzen zait interesante izango litzatekeela, ez da bai da piztea zentzu horretan ere, ez da, ba, nola erakutsi izan dugun geure buru euskaldunok, nola egin nahi izan dugun euskal sinema, eta bueno, ba, gaur egun zebiden jarraitu daiteke.
Bueno, ba, interesgarria izango da seguro, hortzegunekoa Euskal Museoan izango da, Baionan, iluntzeko 8:30, hemendik infozazpitik ere bagonbitea, Baionara gerturatzeko, interesgarria izango delako agitze. Josu Martínez, mila esker gurean izateagatik.
Bale, zeuri.
Eskerrik asko, jo.